Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään seikkailemme Suomen hassujen paikannimien mittaamattomilla seuduilla professori Terhi Ainialan kanssa. Aloitamme ratamoottoriveneilyn pystymetsästä ja lopuksi mietimme, millainen on ilmiön vuoren huippu. Metsien keskellä asuvalla kansalla on kaikkiin elämäntilanteisiin sanonta, joka kumpuaa puiden siimeksestä. Tuli se sitten puskista tai pantiin se sitten halki, poikki ja pinoon. Ohjelmamme sosiaalisen median ryhmän jäsen Pia K. törmäsi kesän alussa Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien kesälehdessä kuitenkin seuraavaan sanontaan, joka jäi kolottamaan. Ratamoottoriveneilyn voi aloittaa pystymetsästä. Pia K. miettii ratamoottoriveneilyn aloittamista pystymetsästä. Etsisin kyllä jotain muuta sanontaa tässä yhteydessä. Ryhmän jäsen Pekka H. muistelee, kaverini moottoriveneily meinasi päinvastoin päättyä pystymetsään, kun hän ajoi järvellä karille, josta vene kimposi metsään. Jarkko J. pohtii kriittisesti. Taallaan kirjoittelevat, että pääsevät Aristoteleen kantapäähän. Ja Pekka M. täräyttää. Vähän kuin aloittaisi siivoamisen puhtaalta pöydältä. Konkreettisissa kuvailmauksissa on aina vaaransa, mutta jostainhan se harrastus täytyy aloittaa. Hiljattain Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmässä jäsen Taru H. esitti tällaisen kiinnostavan kysymyksen. Suomessa on paljon mielenkiintoisia paikannimiä, kuten vaikkapa Veneheitto, Veikkoinkorpi ja Vesikansa. Mikähän mahtaa olla näidenkin tarina? Niin, Helsingin yliopiston suomen kielen professori Terhi Ainiala, mikähän mahtaa olla Veneheiton, Veikkoinkorven ja Vesikansan nimen tarina?
Kyllähän näiden kaikkien nimien taustalta oma tarina löytyy niin kuin ylipäänsäkin paikan nimien ja aloitetaan Veneheitosta. Sehän on kylä Kainuussa, Vaalan Neittävänjoen varrella. Ei ole ainoa laatuaan. Muitakin Veneheitto-nimisiä paikkoja on. Ennen kaikkea Pohjois-Savossa ja muualla Kainuussa. Ja tässä on taustana se, että kun on kuljettu jokea pitkin, noustu veneellä ylös ja sitten jossain kohtaa joki on muuttunut semmoiseksi, että siitä ei enää veneellä pääse, niin vene on jätetty maihin, heitetty maihin ja sitten on matkaa jatkettu jalkasi. Sinne on vene heitetty ja nimessä näkyy tämä historia.
No niin. Ihan selvä homma.
Kyllä, kyllä.
No mikä sitten Veikkoinkorvessa on tilanne?
Kyllä, sekin on läpinäkyvä nimi, että se on Veikko-nimisten mukaan annettu nimi korvelle korpimaalle. Tietenkin siinä on alun perin ollut ihan jotkut tietyt veikot, mutta tokihan me voidaan nykyään sitten ajatella, että se on voinut olla joitain muitakin vaikkapa omia tuntemiamme veikkoja.
Veikko tarkoittaa myös veljeä.
Kyllä. Ja siitä se koko henkilön nimi on saanut alkonsakin, että veli Veikko ja Veijo on samaa perhettä.
Eli se korpi voi olla veljien tavallaan kyllä omistukseensa nappaama.
Juuri näin.
No niin, ja sitten vielä on Vesikansa.
Joo, Vesikansa on myös aika hauska ja mukava nimi ja niitäkin on useampi Suomessa käytössä myös sukunimenä, sukunimeksi tullut siitä paikan nimestä. Ja nämä vesikansanimet on tällaisia. Se on niiden kylien väki, joka kulkee kirkolle, kirkon kylään, siis Vesitse. Ja sitten on voinut olla erotuksena maakansa. Ne on sitten niitä tyyppejä, jotka maita pitkin pääsee kulkemaan. Vähän samaa sukua on esimerkiksi tämmöiset kuin maakeski. Se on kanssa sitten joku, joka on siellä maa-alue keskellä vaikkapa vesistöjä.
Tästä vesikansasta innostuikin sitten jäsen Katariina V. pohtimaan paikkaa nimeltään Metsäkansa, joka sijaitsee Valkeakoskella. Onko se sitten jokin kirkolla käymistarina myös?
No kyllä, ne on suhteessa tämmöisiin vetisiin paikkoihin, että se on niiden porukoiden asuttamaa maata, jotka ovat tosiaan pikemmin metsässä kuin vaikkapa sitten veden ääressä.
No sitten kohta ryhmän jäsen Päivi T. jatkoi ihmettelyä. Kuiva joki on olemassa. Ajoin yli, oli siellä vettä. Hauskaa. Miten joen, jossa on vettä, nimi voi olla Kuivajoki?
Niin, kyllähän nyt joessa aina vettä pitäisi olla. Ja kyllä siellä tosiaan Kuivajoessakin vettä on, niin kuin Päivi T. on huomannut. Ja tämä on nyt ikään kuin tällainen, voisi sanoa, vähän suhteellinen nimi sillä tavalla, että Kuivajoessa on vettä, mutta joskus sitä on siellä hyvinkin vähän. Kuivina kesinä vesi menee vähiin, kun taas tulvan aikana vettä voi olla hyvinkin paljon. Se voi olla tulvan aikana hyvin runsasvetinen, mutta toisinaan hyvin, hyvin vähävetinen. Niin tästä tämä nimi on tälle joelle tullut ikään kuin muistuttamaan siitä, että toisinaan se on hyvin vähävetinen. Aina täytyy yrittää paikan nimiä tulkitessa ennenkin ottaa se ympäristö huomioon ja myös nämä muuttuvatkin olosuhteet ja sillä tavalla, että se on monta kertaa monin tavoin suhteellista, että suhteessa sitten johonkin.
No järviä Suomessa riittää ja järvien nimissä riittää kummasteltavaa. Jäsen Jukka Koota mietityttää Nokian Jokinen järvi. Hieno nimi. Mistä siellä on kysymys?
Tässähän on kyse tämmöisestä kaikkinensa aika isosta järvestä, veden kokoumasta. Koko vesialue, järvi, tunnetaan Kirkkojärvenä tai Mahnalan selkänäkin. Ja sitten tämä Jokisjärvi tai Jokistenjärvi, näin tätä järveä pikemmin kutsutaan. Se Jokinenjärvi on ehkä eksynyt joihinkin karttoihin tai muualle, mutta ennen kaikkea Jokisjärvi, Jokistenjärvi. Ja tämä selittyy sillä tavalla aika luonnollisesti ja ymmärrettävästi, että tämä iso järvialue on siitä kohtaa hieman tällainen kapea, pitkähkö ja ikään kuin muistuttaa sitten jokea.
Siinä virtaa vesi.
Vesi virtaa.
Järvessä, jos selkä on laajempi, niin se virtaus katoaa sinne, mutta kapeassa kohdassa sen sitten huomaa ja se muistuttaa jokea. Nämähän on ihan selkeitä nimiä.
On nämä.
No mitenkäs sitten, kun jäsen Juha J. ihmettelee Heinäveden Kermajärveä ja Liperin Viinijärveä. Onko siellä asunut vaurasta väkeä, kun on kermaa ja viiniä järviin saakka ollut varaa valuttaa, professori Terhi Ainiala?
Tässä on kaksi hyvää esimerkkiä sellaisista nimistä, että ne voi äkkiä katsoen tuntua siltä, että niihin nyt sisältyisi joku semmoinen sana, joka me nykyisinkin tunnetaan ja nimenomaan juuri tietyssä merkityksessä, että olisi tämä kerma, sitten rasvainen maitojuoma siinä tai viini, alkoholijuoma, viini, mutta kumpaakaan näistä nimistä ei nyt sitten ihan näin voida selittää. Ja tämä Kermajärvi on tämän hetken tulkinnan mukaan sellainen nimi, että siinä on henkilön nimi taustalla. Tosi moni suomalainen paikan nimi ylipäänsä on saanut alkunsa niin, että siinä on joku alkuperäisen asuttajan, varhaisen asuttajan, käyttäjän nimi. Niin tätä on selitetty niin, että siinä on tämmöinen vanha karjalainen miehen nimi, Herman Germa, jonka pohjalta sitten on tälle järvelle annettu nimi, että siinä on tämmöisiä varhaisia eräomistuksia. Tietenkin tämä Kerma-nimi saattaa olla astioistakin tuttu, kun on tämä Kerman savi. Siellä on tämä Kerma-niminen kylä tämän Kermajärven rannalla, että siellä se elää hyvin vahvasti tämä Kerma-nimi sitten meidän astioissakin.
Okei. No mites Viinijärvi?
Tämä on nyt tämmöinen nimi, että sen taustasta meillä nimistön tutkijoilla ei ole nyt vielä mitään viimeistä ja lopullista sanaa, että se taitaa jäädä nyt lopullista selitystä vaille, mutta sen nyt voidaan kuitenkin vahvasti sanoa, että siinä ei ole tätä viinisanaa, mikä nyt meidän suomen kielessä on tämmöinen aika nuorehko, ruotsalaisperäinen lainasana, tämä viini. Sittenhän meillä suomen kielessä on myös toinenkin viinisana, joka tarkoittaa nuolikoteloa. Mutta sitäkään nyt ei ole ajateltu, että se tähän paikan nimeen sisältyisi. Näitä viininimiä on muuallakin Pohjois-Karjalan alueella. Ennen kaikkea on Viinilahti, Viininiemi ja Viinisilmä, joka on tietty kohta Pielisjoessa. Mutta se, että mikä näiden nimien taustalla sitten on, niin siinä on vielä nyt tutkimuksella tekemistä. Se voidaan helposti sanoa, että ne on hyvin vanhoja. ylipäänsäkin tämmöisten vesistöjen nimet on usein tosi vanhoja, mutta selittämättä ne nyt tällä kertaa jää.
Aristoteleen kantapääohjelman sosiaalisen ryhmän jäsen Päivi T. muistaa lisää hassuja järviä. Piimäjärvi löytyy Tohmajärveltä. Mitä?
Tämmöinen järvi tosiaan on siellä Tohmajärvellä, Piimäjärvi, ja tästä samasta järvestä on käytetty myös nimeä Mustajärvi, ja siitä on sitten ollut tämmöinen tiekin kulkenut siitä nimeltään Piimätie. Ja tässä on nyt tämmöinen tietty tapahtuma tai sen paikan käyttö antanut sitten nimen koko järvelle, koska piimää on kuljetettu järven yli. Että tämä on vähän tämmöinen leikkimielinenkin nimi, mikä on sitten jäänyt käyttöön.
Piimähän on nykyään erikoisjuoma, mutta aikoinaan se oli se pääasiallinen juoma, mitä lehmässä saatiin, kun maito ei pysynyt tuoreena kauaa. Piimä pysyy vähän pidempään tuoreena. Niin.
Kyllä näitä muitakin johonkin ruoka-aineeseen kytkeytyviä järven nimiä on, että moni ehkä voi tulla ajatelleeksi vaikkapa heräjärviä. Niitä on Suomessa parikymmentä. Ja kun se herä-sanan merkitys on maidosta sen juoksettuessa eroava vetinen kirkas neste, niin tämä sama sana on näissä heräjärvi-nimissäkin, että ne on sitten katsottu, että ne on tämmöisiä kirkkaita. Se veden kirkkaus on antanut sitten aiheen heräjärville ja heräjoille.
Vau. Wow. No on Suomessa muitakin hassuja nimiä kuin vesistöjen nimiä. Jäsen Pertti L. muistaa hassuja nimiä valtateiden varrelta, missä niitä teillä liikkuessa usein mieleen jää. Nelostietä kun lähdetään pohjoiseen päin, tulee Eskoperä ja Vesaperä. Tai onhan jo Lahden jälkeen Kumia ja pohjoisemmassa Ajanki, Juoksenki ja vielä pohjoisempana Kihlanki. Pakasaivosta pitää pohtia, onko jonkun aivot jäässä. No tässä tuli aikamoinen lista näitä nimiä. Eskoperä ja Vesaperä. Ovatko ne tai he sukua toisilleen? Kuuluisaa perän sukua, professori Terhi Ainiala.
Niin, kyllähän ne tavallaan ovat sukua, koska ovat siellä lähekkäin olevien paikkojen nimiä, mutta eivät nyt taida olla sillä tavalla ihan veljeksiä, että Eskoperän nimestä en nyt täysin varmasti osaa sanoa. Ei löytynyt nyt oikein merkintöjä dokumenteista, mutta kyllähän siinä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, että siihen henkilön nimi Esko sisältyy tavalla tai toisella, että onko Esko sitten ollut varhaisia asukkaita tai muuten paikan käyttäjiä. Ja sitten Vesaperästä pikemmin kyllä arvelisin ainakin sen perusteella, että millaisia suomalaiset paikan nimet nyt ylipäänsä on, että se liittyy pikemmin tällaiseen niin kuin vesaan, vesakkoisuuteen, että kenties nämä nyt nimet on saattaneet hieman sitten inspiroida toinen toisiaan, että jos Vesaperä on ollut olemassa ensin tämmöisen vesakkoisen perällä olevan paikan nimenä, niin onko se Eskoperä sitten syntynyt sen jälkeen vähän ikään kuin leikilliseksi kaveriksi. Sillä tavalla ne on periä, että ne ovat perällä jostakin katsoen ja yleensä tosiaan siitä asutuksesta katsoen, että usein voivat tosiaan olla peltoja tai tietysti jotain muitakin paikkoja.
Hyvä. Sitten on se Kumia, joka tuossa Pertti L. mainitsi.
Niin, tämähän on tämmöinen kulmakunta Kumia Nastolassa ollut. Ei nyt ihan täysin varmoja tästäkään voida olla, mutta arvelu on, että tähän tämmöinen kumea sana sisältyisi, että se olisi tavallaan tällainen kumiseva paikka, ääntä kuvaava paikka. Ja nimistön tutkija Saulo Kepsu on arvellut, että tämmöinen kumiseva paikka voisi olla Kukkasen ja Salajärven välinen Kumian joki, josta on pudotusta 4 metriä, että siinä on sitten tämmöinen veden ääni kuulunut. Ja sinänsä se on kyllä hyvin ikään kuin ymmärrettävää ja uskottavaa, että erilaiset veden äänet hän on antanut paljon nimiä paikoille. Meillä on kaikki tyrisevät ja kohisevat sun muut. Niin kenties se Kumian joki on nyt sitten ja koko Kumia sitten tämmöinen paikka, että jollakin tavalla siellä on ainakin kumissut.
Mitenkäs ne Ajanki, Juoksenki ja Kihlanki?
Niin, siinä on 3 tällaista pohjoissuomalaista kaveria ja huomataan heti toki, että niissä on tämä sama nimen loppu, NKI. Ja se on tällainen johdin, joka nyt sitten on muutenkin nimistössä. Tavataan tällaisia NKI-loppuisia nimiä ja näistä nyt sitten ajankin ja juoksenkin kumpikin sisältää saamen kielen sanan. Tämä aja tarkoittaa lähdettä, sinänsä hyvinkin ymmärrettävä nimi, ja sitten taas tähän juoksenkin sisältyy saamen sana juoksa, joka merkitsee jousta. Ja sitten tämä kihlanki, niin siinä arvellaan, että tämä olisi suomen kielen sanan kihla sisältävä. Eli ei olisikaan sitten ihan samaa perua kuin ajankin ja juoksenkin. En nyt ole täysin varma siitä, etteikö tämäkin saamelaisperäinen voisi olla, mutta kukaan ei ole nyt vielä sellaista saamelaisselitystä tälle antanut, vaan on ajateltu, että tähän nyt sisältyisi tämä suomen kielen kihla-sana. Ja meillä on muitakin tämmöisiä kihla-alkuisia nimiä Suomessa. Ja tämmöisistä paikoista on sitten perimätietoa, että paikalla on nuoret parit kihlautuneet.
Selvä. Tämä NKI-pääte, merkitseekö se jotain tai onko se vaan, että paikka, jossa on ammuttu jousella tai paikka, jossa on lähde tai paikka, jossa on menty kihloihin?
Ei sen oikein voi mitään sen kummempaa sanoa merkitsevän, että se on tosiaan tällainen johdin, joka nyt on sitten tehnyt siitä kielellisestä sanasta, ilmaisusta sitten nimen. Että niin kuin meillä on vaikka monissa asutusnimissä, talojen, tilojen nimissä tämä johdin, niin tämmöinen ei yhtä yleinen, mutta kuitenkin melko tavallinen johdin on tämä NKI.
No entä pakasaivo? Voiko se tosiaan liittyä jäätyneisiin ajatteluelimiin, professori Terhi Ainiala?
Niin tämä onkin nyt tällainen hauska ja jännittävä nimi, että miten tämä nyt ensiksikin äännetään ja mistä kohtaa se menee kahtia. Jos menee, niin se meneekin kahtia siitä pakasaivo. Eikä, siinä ei ole aivo-sanaa siinä lopussa, vaan siinä lopussa on sana saivo. Ja se on taas saamesta peräpohjalaismurteisiin omaksuttu sana. Ja sen merkitys on pieni järvi isomman veden läheisyydessä tai yhteydessä. Ja siinä se paka on tarkoittanut jotakin, jota ei vielä tiedetä. Että sanotaan, että se on tuntematonta alkuperää, mutta saamesta sekin arvellaan olevan. Siellä on myös pakajärvi. Pakajärvestä virtaa pakajoki ja sitten on tämä pakasaivo.
Joskus miettii, että miten tämmöiset hassut paikannimet syntyvät, mutta sitten kun niitä selittää, niin eihän ne olekaan yhtään hassuja. Että ne on syntynyt varmaan ihan luonnollisesti.
Näin juuri on, että paikannimet syntyy aina kuvaamaan sitä paikkaa, kertomaan siitä paikasta jotakin. Ja samalla tietysti myös erottamaan juuri sen paikan kaikista muista paikoista, että ei voi antaa samaa nimeä kuin lähellä on. Se, että me ei sitten nykyihmisinä aina ehkä ymmärretä sitä, että mistä se nimi tulee, niin se voi johtua siitä, että nimi on muuttunut niin paljon ja sitä sanaa, mikä siihen nimeen sisältyy, niin ei ehkä enää ollenkaan käytetä tai sen merkitys on muuttunut. Meille tulee ensimmäisenä ehkä mieleen jokin toinen merkitys sille sanalle, mutta kyllä niillä kaikilla nimillä, vaikka ne kuinka hassuilta meidän mielessä näyttäisi, niin aina joku ihan sanoisinko järkevä selitys on.
Onko paikkoja nimetty kautta aikojen samalla tavalla?
No kyllä näin on, että nimet on aina syntyneet samalla tavalla juuri sen yhteisön kielestä, joka niistä paikoista on puhunut ja juuri niistä aineksista, mitä sillä yhteisöllä on ollut omassa kielessään käytössä. Että tietenkin ne on aina olleet juuri sitä paikallista kieltä tai paikallista murretta. Ja sitten kun on tutkimuksessa selvitetty niitä motiiveja, mitkä ovat ne kaikkein yleisimmät nimeämisen perusteet, millä tavalla paikan nimet syntyvät, niin on voitu erottaa 4 pääryhmää. Ja niistä ensimmäinen on paikan sijainti, missä paikka on. Tällä tavoin syntyneitä nimiä on muuten kaikkein eniten, mikä on tietysti luonnollista. Vaikkapa Töölönlahti. Ja sitten paikan käyttäjä tai haltija on toinen keskeinen nimeämisperuste, että kuka sitä paikkaa on käyttänyt tai kuka siellä on asunut, kuka siellä on liikkunut. Meillä oli tämä Kermajärvi täällä keskustelussa. Sitten on paikan ominaisuus, 3. keskeinen nimeämisen peruste, minkä muotoinen se paikka on, mitä siellä kasvaa, mitä siellä liikkuu, vaikkapa eläimiä, niin tämä on myös tällainen hyvin keskeinen, kuten vaikkapa se Jokisjärvi. Ja sitten paikan käyttö tai paikalla tapahtunut on neljäs peruste, mitä siellä on vaikkapa tehty, mitä siellä on sattunut. Esimerkiksi murha-alkuiset nimet kuuluu tähän kategoriaan, että siellä on joku murhattu eläin tai ihminen tai muuta. Tai sitten täällä meilläkin keskustelussa ollut Piimäjärvi, Piimätie, niin kun on kuljetettu sitä piimää siitä järven yli, niin se kuuluu sitten tähän ryhmään.
Aamuset kaupunkimedian julkaisemassa artikkelissa henkilön elämänmuutosprosessi tiivistyi hetkeen, jota hän kuvaili seuraavalla tavalla. Kun ensimmäisellä vaelluksellani katsoin Kilpisjärven huipulta maisemia, niin mietin, onko tämä oikeasti totta. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Leena Turusta miettii hänkin, onko oikeasti totta, että järvellä on huippu. Leena Turusta tuli tulokseen, että vaeltaja on todennäköisesti kiivennyt Saanatunturin laelle, mutta muistanut olleensa Kilpisjärven maisemissa. Aristoteleen kantapää tarkentaa, että Kilpisjärvi on kylä samannimisen järven rannalla Enontekiön kunnassa. Haltitunturille on sieltä matkaa noin 55 kilometriä. Suomen korkeimmalta kohdalta Haltitunturin laelta Kilpisjärveä kelpaa ihailla. Ja on ymmärrettävää, että maiseman kauneuden keskellä on vaikea uskoa silmiään.
Viikon fraasirikos. Suomessa talviset olot ovat tutut, joten tiedämme hyvin, mitä tarkoittaa, jos sanonnassa kuljetaan heikoilla jäillä tai umpihangessa. Jäävuoria meillä ei kuitenkaan ole, joten sanonta jäävuoren huipusta on meillekin levinnyt, ilmeisesti vasta Titanicin vuonna 1912 tapahtuneen uppoamisen jälkeen, vaikka Venäjän Da Vinci Mikhail Lomonosov olikin jo 1700-luvulla selittänyt noiden napamerten jylhien ajelehtijoiden olemuksen. Ei siis ihme, että kuljamme Marja-Liisa S. törmäsi Ylen sivuilla toukokuun puolivälissä seuraavaan otsikkoon. Sikailu raivostuttaa ja se on vasta vuoren huippu. Kuulijamme Marja-Liisa S. ihmettelee, miten sikailu on vasta vuoren huippu. Mitä vuoren huipun jälkeen tulee? Menee liian korkealentoiseksi minulle. Aristoteleen kantapään jäätävien vuorifraasien huippuosaamiskeskuksen executive administrator on samaa mieltä. Jäävuoren huippuilmaus kertoo, miten näkyvä asia on vasta noin kahdeksasosa koko asiasta, koska suurin osa jäävuoresta on veden alla näkymättömissä. Vuoren mieltäminen samanlaiseksi merkitsisi sitä, että vuoren näkymätön osa on koko maapallon kallioperä, eli lähes koko maapallo. Yhden vuoren huipun ja koko maapallon välinen suhde on niin suuri, että vertailu on yhtä järkevä kuin hyttysen pienu Saharassa. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi vakavan asian hämärtämiseen vuoren kokoisella virheellä, mistä rangaistus on tietenkin opetella laulamaan Edvard Griegin iki-ihana Vuorenpeikon luolassa kappale norjan kielellä, niin oppii, mitä vuoren huippu pitää sisällään. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.